братя и сестри, да си честитим днешния празник и преди всичко да ви благодаря, че наистина осъзнавате величието на празника на Светия Кръст Господен и насочихте стъпките си към Светия Храм, за да станем евхаристийно причастни. Не един с друг, а евхаристийно причастни с нашия Творец и Създател Бога, с Неговият единороден Син, Господ наш Исус Христос, чрез благодата на Светия Божествен Дух. Днес е един изключително голям празник. И предходната неделя, тази неделя, която мина, ние направихме едно своеобразно въведение към празника на Въздвижението на Светия Кръст Господен, защото неделята пред Въздвижение на Светия Кръст е поставена точно за това. Да можем да направим въведението с основната тема за небесната любов. Защото аз и в неделята поминах, по никакъв начин не бихме могли да осмислим празника на Светия Кръст, по никакъв начин не бихме могли да изживеем празника на Светия Кръст, ако преди това не съумеем да разберем грандиозната истина, че Светият Кръст е една глобална любов. Светият Кръст е инструментът, който преподава Божествената любов и я насочва към всеки един от нас. Искрено се надявам, че прекрачихме прага на нашия исторически храм, Света Божествена Троица, не просто да запалим свещичка, както много от хората са свикнали, просто за здраве, а да се умеем да влезем тук в храма с ясната мисъл да бъдем съобщници, чрез съборното начало, което да ни обвързва като един дух, като едно сърце, като една душа, като един стремеж, ние наистина да се умеем в Светата Евхаристия, да изживеем тази необятна божествена любов, защото Евхаристията е най-грандиозното преподаване на любов. Защото Спасителя Христос положи себе си, но с полагането на своето тяло на Светия Кръст, Той ни остави едно изключително голямо таинство, в което ние винаги да бъдем съобщници с Него. И както Той е казал, че там, където има двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях, да съзнаваме, че не просто защото сме влезли в храма, ние сме събрани в Негово име. А когато споделяме и когато правим любовта посредник в нашия живот, когато даваме възможност на любовта да бъде, да създаде тези необятни връзки на мира помежду ни, за да можем да търсим и този необятен мир между себе си и между нашия Творец и Създател Бога. На какво се базира празника Въздвижение на Светия Кръст Господен? В конспектчето, което съм си направил, аз съм отбелязал, че празника Кръстов ден се базира на три неща. Първата причина да го има празника, това е чудесното явяване на Светия Кръст на Свети Цар и император Константин Велики. Втората причина е намирането на Светия Кръст от неговата майка, света царица Елена, на Голгота. И третата причина е връщането на Светия Животворящ Кръст от персийски плен при император Ираклий. Знаем, че преди 313-та година Римската империя е била разделена на четири части с четири управителя. И центъра Рим е бил подвластен на император Максенти, който обаче се оказал жесток човек спрямо обикновените хора. Не само, че ги товарил с непосилни данъци, но жестокостта, пряката жестокост спрямо тях била тотална. И хората до толкова повече не можели да издържат, че отправили своите молби към един от другите управители, т.е. на една от другите области, която обхваща днешна Франция, Испания и Англия. Император Константин, който наследява на този трон своя баща Теодосий. Император Константин, независимо, че до този момент той е езичник, но тук винаги в една малка скобичка трябва да упоменаваме, че неговата майка, царица Елена, е била кръстена християнка. Изключително вярващ човек. И забележете, че дори и синът да не е кръстен до този момент, няма как той да не е бил повлиян по някакъв начин от възпитателния и духовния модел на своята майка. И тук виждаме първата проява на този възпитателен модел. Че свети Константин, влизайки в болката на тези хора, а той можеше просто да не обърне внимание, събира своята войска и обявява война на император Максенти. И когато пристъпва с войските си към Рим, той пристъпва с ясното съзнание, че неговата войска е по-малобройна и че ако не получи помощ от небето, по никакъв начин не би могъл да победи многобройната войска на император Максенти. И именно тук е голямото чудо. Константин извикал няколко от войниците си, за които знаел, че са християни, кръстени християни. И от тях може би за втори път, защото първият път, въпреки че никъде не е казано, но можем да бъдем убедени, че той е чул за личността на Спасителя Христос от своята майка Елена. Няма как да е. Едно дете се възпитава преди всичко от майката. И няма как майката, убедена в своята вяра, да не преподаде истината за Спасителя Христос. Но той повикал и тези войници и поискал от тях да му обяснят тяхната истина за Христос. И както всички християни, всички, забележете, мъченици в предходните почти 4 века, които са успяли чрез мъченичеството в живота си да засвидетелстват вярата си в Христос. Така тези войници, непритискани и гонени заради вярата си, дали на своя император свидетелство за личността на Спасителя Христос. Спасителя Христос, бащата на човека. Това още повече мотивирало свети Константин да поведе своите войски към Рим. И тогава именно, защото той изключително много се е уповавал на небето, тогава именно вижда и видение, получава откровение от небето. Когато в навечерието, в залеза на слънцето, не само той, а всички войници видяли изобразен на небето Светия Божествен кръст. А отдолу, по чудесен начин, прочели и думичките, че с него той ще победи. Вечерта, когато войските се подготвили за нощуване, а на следващата сутрин щяло да бъде голямата битка. Свети Константин получава второ откровение. Като ангел Господин му казва, че това, което е видял изобразено на небето, трябва да го направи като знаме на своята войска. То е Светия кръст. И по същия начин да изпише Светия кръст на шлемовете и на щитовете на своите войници. И ангелът потвърдил, че именно със Светия кръст и с вярата в кръста той ще победи. Всички знаем, че дори с малобройна войска Свети Константин Велики бележи изключителна победа над император Максентий. По този начин обединява една голяма част от Римската империя. А за благодарност римските граждани му направили в Рим статуя с копие във вид на кръст и точно под Светия кръст поставили и надпис. С това спасително знаме спасих и освободих този град от игото на тиранина. Знаем, че в 313 година, т.е. непосредствено след обединяването на империята, в 313 година Свети Константин Велики официално подписва и така наречения Медиолански едикт, с който дава пълни свободи на християнската вероисповед и на християните. От този момент християнството престава да бъде гонена религия. Въпреки че 6 години преди това император Галерий, един между другото от най-големите гонители на християнството, прави някакъв подобен документ, но не го приема. Тоест, той остава само като формален документ за даване на някакви свободи на християните. От този момент, в който християнския свят е свободен, свети цар Константин дава възможност на своята майка, света царица Елена, която потиквана от дълбоката си вяра в Христа, да отиде по светите земи, да разкрие светините за всяко едно християнско сърце и душа. Защото до този момент евреите в омразата си спрямо християните били затрупали практически всички светини на християните. До толкова има едно отдалечаване от повече от 300 години от времето на Христа, че дори малко от хората знаели къде се намирал хълма Голгота. Затова света царица Елена първо започва едно грандиозно строителство на храмове до всички разкрити светини. Но основната нейна мисия била в откриването на самият кръст, на кръстното дърво, на което било разпънато тялото на Спасителя Христа. Затова при мащабната археологическа акция, разкопките, тя наистина открива трите кръста. Открива и табелката с надписа Иисус Христос, цар иудейски. Но табелката не била на кръста, била отделно. И в размислите кой е истиния кръст, т.е. кой е кръста, на който е бил разпънат Спасителя Христос, посъветвана от тогавашният патриарх Макарий, Иерусалимският патриарх Макарий, и особено в момента той, Бог винаги дава условията за всяко едно нещо, точно в този момент те видяли, че върви погребална процесия. И посъветван от патриарх Макарий, те взели трите кръста И един по един ги докоснали до покойника. А когато докоснали Христовия кръст до него, преданието сочи, че той възкръснал. И от тук света царица Елена и патриарх Макари разбрали, че това е истинният кръст, т.е. кръста, на който било приковано пречестното тяло на Спасителя Христос. Света царица Елена взема частица от Светия кръст и намерените гвозди, с които било приковано тялото на Христа, и ги отнесла в престолнината на своя син. А самият кръст бил внесен в храма Свето Възкресение Христово в Йерусалим. Но преди това, с неговото намиране и с чудото на Възкресението, свети патриарх Макарий взел кръста, застанал на възвишение и осенил с кръстното знамение света в неговите четири посоки. Ето това прави като традиция и като символика и Светата църква вече 2000 години. Винаги на празника на възвижение на Светия кръст, а го наричаме възвижение, защото свети патриарх Макарий го издигнал и го раздвижил в четирите посоки на света. На този празник и ние заставаме в центъра на Светия храм. Отправяме своите молитви към Спасителя Христос и осеняваме четирите краища с кръстното знамение. В 614 година персиите и персийският цар Хозрой с военни действия превземат Йерусалим и не само, че разрушават много от изградените храмове, но задигат, т.е. откраднали са всички ценности от Йерусалим, като отнасят в Персия включително и кръста, вземайки ги заедно с отвърта от храма Свето Възкресение. 14 години след 614 година, т.е. 14 години, Светия кръст престоява в столицата на Персия. И след 14 години византийският император Ираклий започва целенасочени военни действия спрямо Персия, конкретно за Светия кръст, християнската светиня. Побеждава цар Хозрой и след 14 години тържествено връща Светия кръст в Йерусалим. Тук ще отвори една малка скобичка, за да можем като българи да знаем кой е този император Ираклий. Император Ираклий като дете е израснал с Канко брат. Канко брат е израснал в византийския двор. Затова са били изключително добри приятели с Ираклий. Идва момента, когато Кобрат застава начело на Велика България, а Ираклий застава на императорския трон на Византия. Една година след неговото възкачване на императорския престол, той бил свален от престола с преврат. И тогава именно Канко брат с българския меч покорява столицата на Византия и възвръща отново на трона своя добър приятел император Ираклий. Това е само като историческа вметка, защото малко хора го знаят това. Император Ираклий връща Светия кръст в Йерусалим. Но забележете, връща го облечен в богато царско одеяние, с венец от злато. Сакоса, императорския сакос, бил обсипан с скъпоценни камъни. И при връщането, преди да влязат през вратата на Голгота, император поискал сам да носи кръста Господен. Сложил го на раменете си, но когато стигнал до входните врата на Голгота, по никакъв начин някаква сила не му позволила да влезе през вратата. Направил няколко опита и тогава се посъветвал с тогавашният патриарх на Йерусалим Захарий, който със своя духовен зор видял ангел Господен да стои над император Ираклий на Светия кръст и който се обърнал към патриарха и му казал: не тъй нашият Господ е носил тук тоя кръст, както вие го носите. Как изнесе своя кръст Спасителя Христос, брати и сестри? Изнесе го преди всичко със смирение, с болка, с тъга, окървавен от римските бичове, окъсан. Така ангела даде ясен пример, че не може в богато царско одеяние да се внесе кръста Господен отново през дверите на храма Свето Възкресение. Патриарх Захарий отишъл и казал на император Ираклий за своето видение. Императорът се облякал богатото си царско одеяние, останал само по бяла роба. Отново взел кръста и безпрепятствено го внесъл в светия храм и го поставил на мястото, което било специално определено за престоянето на светия кръст Господен. В това се заключава историческата част на празника Въздвижение на Светия кръст Господен. Но естествено е да знаем, че празника винаги има и духовна, поучителна част. Част, която трябва да даде духовна обосновка на всеки един от нас, да излизайки от Светия храм, да се умеем не просто да се приберем дома си за трапеза, особено когато знаем, че днешния ден не случайно Светата Църква е определила да бъде строго постен ден. И по строго постен ден разбираме не само, че храната ни трябва да бъде без олио, но да разбираме, че тя трябва да бъде оскъдна, да няма практически трапези в домовете ни, а да се умеем, прибирайки се, да размислим върху събитията, не само историческите, но и духовните събития, и да се умеем да извадим или преди всичко да придобием най-голямото знание за Светия кръст, като една своеобразна духовна споделена любов. Отворил съм първата глава от първото послание на Свети апостол Павел до коринските християни. Но ако всички, може би част от вас го чуха, то беше прочетено тук, пред Светото литургийно Евангелие. Но литургийното Евангелие беше от Евангелието по Йоанна, 19 глава. Главата, която описва страданията, съда пред Пилат и страданията на Спасителя Христос, включително с Неговото разпятие на Голгота. И много честичко, аз особено, много честичко питам, в крайна сметка, какво изобразява Светия кръст за християнина? Какво представлява Светия кръст? Защо ние го носим като кръстен знак на гърдите си? Защо, влизайки в Светия храм, го изобразяваме на своите гърди? Символ ли е той? Нещо, което ни отличава от някого, или нещо друго? Някой има ли отговор? Задавал ли си и някой въпрос конкретно за тези неща? Светия кръст, брати и сестри, не е просто символ. Ако беше само символ, може би нямаше да има необходимост да го поставим на гърдите си. Светия кръст от момента на разпятието на нашия Спасител Христос стана големият носител на Божествената любов. И поменах за първото послание до Коринтияни, в което от 18 стих на първа глава Светия апостол Павел наистина ни получава и ни дава един ясен пример какво трябва да бъде Светия Божествен кръст за всеки един вярващ християнин. И тук той казва: Словото за кръста е безумство за оние, които гинат. А за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Ето за това поставяме Светия кръст на гърдите си. И затова добрият, вярващият християнин не просто носи символа на своите гърди, а той винаги се стреми да отобрази кръстния знак, Светия Божествен кръст, в своето сърце и в своята душа. Да направи така, че Светият Божествен кръст, кръстното дърво, на което обераснато тялото на Спасителя Христос, да бъде носител на светлина, да бъде носител на знание, да бъде носител на духовност, на вяра и да осъзнаваме, че ако отобразява Светия кръст по този начин в сърцето и в душата си, той реално ще се умее да се докосне и до Божествената вековечност. Веднага след 18 стих Светия апостол Павел казва: защото писано е: ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните. Да какво представлява човешкият разум? Не е ли той презумпция на греховното човешко съзнание? Стремежите на съзнанието на човека към греховност. И ако нямаме отобразен Светия кръст в себе си, който да подтиква човешката душа към единение с Твореца и Създателя Бог, то уверявам ви, че нямаме ли тази вътрешна духовна предпоставка в себе си, ние винаги бихме се отдали на съзнанието с грубата представа за себе си, че това е нашата истина, без да осъзнаваме, че в много от случаите нашата истина се явява като една грандиозна човешка лъжа. Затова и апостола възкликва: де е мъдрецът, де е книжовникът, де е разисквачът на тоя век, не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят? Господ Исус Христос проповядва 3 години и половина. 3 години и половина са един изключително кратък срок. Но за 3 години и половина, брати и сестри, Христос се умя да претвори човешката мисъл и човешкото съзнание, да претвори човешката душа. За тези кратки 3 години и половина Христос се умя да посочи истината за кръста, защото Той още при своята проповед говореше за своето разпятие и за своята смърт. Но той успя чрез своята божествена светлина да покаже на всеки един човек и продължава да показва на всеки един човек пътя на неговата светлина, на неговата божествена истина, пътя към обожението на човека. А когато един човек е обожен чрез божествената благодат, той както много много от светиите са успяли да се докоснат до божественото устройство, до божествената святост. И аз много пъти съм повтарял, например, давайки пример за преподобния Антоний Велики, че в своята 85 годишна възраст той е седял на полянката на тревата, издигал е главата си към небето и чрез своята святост той винаги е съумявал да види небесните двери отворени и още приживе да вижда устройството на небесния свят. Това го е правило изключително щастлив човек, а е живял просто в пещера. И това неземно щастие, брати и сестри, до неговата смърт никой не е съумял да му го отнеме или да го убеди в нещо по-различно. Затова мъдростта човешка, книжовността е хубаво нещо, но когато те съумяват да почиват и да се надграждат върху божествената истина, върху истината на Словото Божие. Това, което в днешното съвремие абсолютно никой не се стреми да прави. Всеки е хванал някаква черга. Един дърпа чергата на науката и казва: нашата общност е духовността. Друг дърпа отново чергата към себе си и казва: ние сме представители на духовността. Без да разбират, че духовността е Божие дело. Духовността е божествен придатък към живота на човека. И ние няма как да го обсебваме нито чрез науката, нито чрез своите лични интереси и лични стремежи. И ако не се умеем да осъзнаем, че трябва да подчиним живота си на духовността, а не да се опитваме да я обсебваме чрез гордостта си, то по никакъв начин не бихме претърпяли каквото и да е духовно развитие в живота си. Свети апостол Павел ни говори: понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта. Ние живеем в 21 век. И честно да ви кажа, защото сме обградени с неща, които прави живота ни, как да го кажа, толкова пренаситено от всичко, въпреки че постоянно ревем, че нямаме и че искаме да имаме какво ли не. И в тази пренаситеност по никакъв начин не съумяваме да познаем Бога, да съумеем молитвено да общуваме с Бога. Ние влизаме, палим своята свещичка и си казваме: пали си свещичка за здраве на мен и на семейството ми. И отново не съумяваме да достигнем до Бога и до Неговата истина. А Неговата истина, брати и сестри, е само една, единствена. И тя се заключава в думичката любов. Ако тази думичка е правилно разбрана, правилно живяна, правилно обособена в човешката душа, и ако любовта стане голямото гориво на големият божествен двигател, наречен любов, и душа, които наистина да се умеят да тласкат човешката същност към истината духовност, изхождаща от Бога и от Неговият единороден Син, Господ наш Исус Христос. Затова не случайно свети евангелист Йоан започва своето евангелие по един изключително специфичен начин, казвайки: в начало беше Словото, т.е. не в началото беше Словото, а в начало беше Словото, т.е. преди Него не е съществувало абсолютно нищо. И Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него, в Словото, това Слово, което ние наричаме Месия, Христос, имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Е, бихме ли могли в днешното съвремие, когато говорим за спасителната мисия на Словото Божие, на второто лице на Святата Божествена Троица, Господ Исус Христос, бихме ли могли да говорим за Христос, без да го олицетворим със Светия Кръст, на който Той, брати и сестри, показа истинската любов? Ще завърша своята проповед, въпреки че 2014, така се случва, че на Кръстов ден съм служил на 2014, 2015, случва се и 2016, пак аз да служа. И снощи прослушах аудиозаписа на проповедта си от 2014 година и тогава съм ви предал една много хубава, прекрасна случка с един художник, който във своето грандиозно търсене искал да нарисува голямата, истинската любов. И в един момент счел, че това е образа на неговата съпруга. Нарисувал нейният портрет, един прекрасен портрет, направил изключителна изложба, на която всички заставали и се любовали на прекрасният образ на неговата съпруга. Но вглеждайки се самия той в портрета на своята жена, разбрал, че това не е истинската любов. Във своето грандиозно търсене той се отдалечил от своят приятелски кръг и се случило така, че в продължение на 10 години никой повече не го видял, нито чул нещо за него. В един момент неговите приятели след 10 годишно отсъствие, мислейки, че той вече е починал някъде, решили да отворят неговото ателие, за да видят какво има там. И когато отворили вратата на неговото ателие, видяли нещо изключително. Видяли една картина на едно грамадно платно, на което бил нарисуван Светия Божествен Кръст. Видяли под картината един беловас старец, коленичил и преклонил главата си пред Светия Кръст. А отдолу техният приятел художник с прекрасни буквички изписал: това е истинската любов. Нищо друго да не бяхме казали тук. Само тази случка да си бяхме разказали и да се умеем да изживеем този малък надпис: това е истинската любов, с душата и сърцето си, уверявам ви, че ние бихме осмислили не просто празника, а бихме осмислили живота си, който трябва да бъде придатък към светлината и към вековечието, който излъчва Светия Божествен Кръст. Честит празник!